Uslyšíme první čtení z Genesis, z první knihy Mojžíšovy, z 11. kapitoly od 1. do 7. verše. Genesis 11, 1 až 7. Poslouchejte, děti, zajímalo by mě potom, jestli jste ten příběh někdy slyšeli.
Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli: nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A to je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.
Tak poslouchejte, teď uslyšíte druhý příběh. Druhé čtení bude ze Skutků apoštolů, ze druhé kapitoly, celá druhá kapitola. Tak poslouchejte, vy děti, pak se vás taky zeptám, jestli jste to znali, jestli jste to slyšeli poprvé.
Naplnění Duchem Svatým. Když nastal den letnic, se byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil se celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, seslyšeli jich mnoho a úžasli, protože každý z nich jim slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotánie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfilie, Egypta a krajů Líbie u Kyrény, a přistěhovali Římané, Židé i obráceni pohané, Kréťané i Arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: co to má znamenat? Ale jiní říkali s posměškem: jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je: muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit a poslouchejte pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždyť je teprve 9 hodin ráno, ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joela. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaši dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky, i na své služebnice. V oněch dnech sešlu svého ducha a budu prorokovat. A učiním divy nahoře, na nebi a znamení dole, na zemi. Krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíce změní v krev, než přijde den Páně veliký a slavný a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříži a zabili. Ale Bůh ho vzkříšil, vytrhl jej z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm pravil. Viděl jsem Pána, stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal. Nadto i tělo mé odpočine v naději. Neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben. Jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tady o vzkříšení Kristově. Když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nestoupil na nebe, ale sám říká. Řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátelé pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Když to uslyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním učedníkům, co máme dělat, bratři. Petr jim řekl, obraťte se. A každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostane dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. dodávali svůj majetek a rozdělali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo a o radosti s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
Tak dnes tedy zakončíme sérii o Duchu svatém. Kdo to je? O tom jsme mluvili. V lednu dále jsme mluvili o tom, že je to právě Duch svatý, který startuje v životě člověka zásadní změny, pokání. Je to zase on, kdo nás doprovází, pomáhá na cestě, posvěcuje. A minule jsme hovořili o zmocnění. Duch svatý nám, každému jednotlivě, dává svoje dary a vystrojuje nás k nejrůznějším dílčím úkolům, aby měl na zemi dobře fungující církev, rozmanitou a přece jednotnou, protože na počátku je jeden dárce a na konci je jeden cíl. Jsou různé dary, ale ten týž duch, jak říká Pavel v listu do Korintu. Připomenu slovo, které jsme k tomu minule četli. Přinám k tím čtením ještě toto. Lukáš 24, 46 a 47. Mesiáš musel trpět, říká Pán Ježíš sám o sobě, když vykládá písmo. Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů. Všem národům. A potom pokračuje. Vy jste toho svědkové. Hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z hůry. Dnes o svatodušní neděli, třetím největším křesťanském svátku na letnice, shrnujeme a vrcholíme sérii o Duchu svatém. Duch svatý vysílá. Duch svatý nejenom povolává, vede k pokání, posvěcuje, ale on také vysílá. Obdarovává nás, proč vlastně, k jakému úkolu. A jsme-li všichni obdarovaní, jak jsme si říkali posledně, znamená to, že všichni máme také nějaký úkol? Když čteme o Duchu svatém ve Skutcích apoštolů, John Stott říká, že daleko spíše by se ta kniha měla jmenovat Skutky Ducha svatého, než Skutky apoštolů, protože celá ta kniha, když si ji čtete, je o tom, co Duch svatý dělá. Tedy Duch svatý ve Skutcích je tím, kdo dává všemu dynamiku a směr. Veškeré to dění v té knize, dobrodružné, napínavé, historické, je z jeho popudu, z jeho síly. Je to on, kdo žene a pohání veškerou akci knize skutků. Všechny, možná bychom řekli, misijní aktivity. Je to Duch svatý, kdo je při díle knize skutků. On je tím, kdo zmocňuje, kdo také vysílá svoje lidi k dílu. Když se podíváme napříč knihou skutků, tak čteme o tom, že Duch svatý mluví skrze písmo, že Duch svatý je svědkem, že Duch svatý je dán, že Duch svatý se zmocňuje, že posiluje církev, že sestupuje, že říká, koho oddělit ke službě, že dokonce zabraňuje zvěstovat někdy. Pro někoho je neznámý, sestupuje, ohlašuje, co přijde, ustanovuje služebníky, mluví skrze proroky. To je takový výběr toho, co všechno, která všechna slovesa, které konání a dění je spojeno s osobou Ducha Svatého ve skutcích. Tou událostí, kterou jsme dnes četli ve skutcích 2, vylitím Ducha Svatého, kdy Bůh přišel osobně do životů jednotlivých učedníků, a to pokračuje dál, začala církev působit zevnitř ven. To bylo něco úplně nového, co v židovství neexistovalo. Bůh ustanovil Izrael, aby byl takovou perlou mezi těmi sviněmi, která měla svítit, která měla zářit, která měla ukazovat Boží slávu tím, jak je vyblýskaná, krásná, nádherná v tom bahně toho světa. A když občas někdo přes všechny možné komplikace, které byly obřízka a světit všechny obřady a nejíst vepřové a tak dále, když přes to všechny bariéry se někdo přece jen dostal a chtěl nějak se spoluúčastnit dění na tom životě té perly krásné, kterou třeba spatřil v Izraeli, no tak mu to bylo umožněno a měl takový jako druhořadý status. Byli to proselité, byli to věřící v jednoho Boha, čteme v Novém zákoně o těchto lidech. Nebyli to Židé podle krve, ale byli to věřící v jednoho Boha, kteří teda milostivě, jim bylo dopřáno, aby nějak se účastnili života Izraela. Ale radikálně se to mění s vylitím Ducha Svatého. Církev začíná působit zevnitř ven. Netvořte krásné společenství, abyste okouzlili svět. Vyjděte ven ke všem národům. Musíte jít ven. Je to úplně opačný směr. Ale protože Duch Svatý působí vnitru, v samotném vnitru nejniternějším člověka a mění jeho motivace a jeho touhy a jeho jednání, tak je to vlastně zevnitř, ven. Je to dvakrát zevnitř a dvakrát ven. Obrovská erupce Boží moci a Božího působení, co ne se stalo, ale co začalo tenkrát o letnicích, když byli apoštolové pohromadě a když na ně byl seslán Duch Svatý. Je to Duch Svatý, kdo působí v nás, že chceme a činíme všechno to, co se Bohu líbí. To není z nás samých, pokud chcete a činíte věci, které se líbí Bohu. To není, doufám, proto, že se bojíte trestu a že máte bázeň před Božími zákony, nebo že jste natolik disciplinovaní, že se chcete řídit jeho řády. Ale to proto, protože máte vnitřní motivaci Ducha Svatého. Je to tak? Martin Luther King o tom říká v jednom svém kázání, které mě se velmi honí hlavou. Je rozdíl mezi vynutitelnou a nevynutitelnou povinností. Ta první je řízena pravidly společnosti a přísně vynucována orgány pro ochranu zákona. Porušování těchto pravidel a povinností, jak jsou vysvětlovány na stránkách právnických knih, už naplnilo nespočetná vězení. Ale nevynutitelné povinnosti jsou mimo dosah společenských zájmů. Ty se týkají vnitřních postojů, upřímných vztahů osob k osobám a projevů soucitu, kde právnické knihy nemohou řídit a vězení nemohou napravovat. Takové povinnosti můžeme splnit jen osobní oddaností vnitřnímu zákonu, který je napsán na srdci. A vzpomeneme si u toho na Ezechiele, kde Pán Bůh zaslibuje, ten zákon, přijde den, kdy já vyleju svého ducha a ten zákon budete mít zapsán přímo v srdci. Už nebude muset bratr poučovat bratra, všichni budete mít známost toho, co po vás chci. Tak mluví o Duchu Svatém. Pokračuju v kázání Martina Lutera. Říká, lidmi vytvořené zákony zajišťují spravedlnost, ale vyšší zákony vytvářejí lásku. Žádná sbírka zákonů dosud nepřesvědčila otce, že má milovat dítě, či manžela, že by měl prokazovat náklonnost své manželce. Soud může donutit otce, aby opatřil chléb pro své děti, ale nemůže jej donutit, aby jim dal chléb lásky. Je to nevynutitelná povinnost být svědky Ježíše Krista. Je to nevynutitelná povinnost, kterou má každé boží dítě, o které ví a kterou se snaží plnit, pokud má Ducha Svatého v srdci a žije z něho. V tom našem textu ze Skutků z 2. kapitoly, teď půjdu k tomu textu, se zmíníme o 3 bodech. 3 body, které bych chtěl z toho textu, který možná byl příliš složitý, možná příliš dlouhý na první čtení, vypíchnout. Je to jednota, je to svědectví a je to růst. Tyto 3 věci tam jsou jako červená nit od začátku do konce ve Skutcích 2. Jednota. Jednota věřících. Čteme tam, že věřící byli pospolu a měli všechno společné. A začalo to kdy? Na začátku s jednocením jazyku. 4. až 11. verš. Najednou, když byl vylit Duch Svatý, všichni si rozuměli. Všichni si rozuměli. Mluvili jazyky, které neznali, které se nikdy neučili. Takže každý, když mluvil, tak druhý mu rozuměl. Je to takový revers toho, co se stalo tenkrát, když Bůh zmátl jazyky lidstva, jak jsme četli v prvním čtení v knize Genesis. Kvůli velké pýše, to je zvláštní, čteme tam v prvním verši té 11. kapitoly, že lidé byli jednotní. Ale oni si řekli, pojďme ještě upevnit naši jednotu, pojďme být ještě jednotnější, aby nikdo a nic proti nám nemohl. Pojďme se té jednoty zmocnit, pojďme ji lidskými silami upevnit tak, aby nemohla být nikdy zničena. O, ta pýcha, která se pozvedala až k nebi. Takhle vy na mě, říká Stvořitel. A zmátl jazyky lidí, jak nám vypráví ten starý příběh. To, co se děje tady, je znovu obnovení toho stavu, kdy jste nejednoty národů, kdy jste roztříštěnosti jazyků, ras, se najednou znova stává jedno společenství. Lidské společenství, které komunikuje srozumitelně spolu. A ta jednota začíná s jednocením jazyků a pokračuje jednotou. Všichni byli spolu, měli všechno společné a dokonce i po rozšíření toho jejich společenství. To nebyla jednota jenom těch 12, ale i po tom, co pán ten den k ním přidal 3000 nových lidí, no to už je masa lidí, která teda zahýbá docela, že jo, tím malým společenstvím, která změní dost věcí, jenom to občerstvení na těch bohoslužbách, to muselo být úplně najednou všechno jinak, tak i po tom zásadním rozšíření církve čteme ve 45. verši, že měli jednotu v majetku, že měli jednotu při společenství stolu po domácnostech, když se modlili v chrámu svorně a když chválili Boha. Měli jednotu, ta jednota jim zůstala, ta jednota jim vydržela, ta jednota nebyla ustanovena lidsky, jako byl ten pokus tenkrát, při stavbě té věže, byla to boží jednota, Bohem darovaná jednota a proto ani 3000 lidských individuí, kde každý má vlastní zájmy a vlastní preference, nemohl tu jednotu nabourat a ta jednota zůstala i po rozšíření církve o takový počet lidí. Pokud je v církvi nedostatek jednoty, není to dáno nedostatkem služebníků, kteří by byli dostatečně kvalitní, není to dáno nedostatkem nebo nedostatky v kázání, není to dáno nedostatky ve chvalách, není to dáno nedostatky v osvětlení, nebo v kanalizaci, nebo ve špatných úklidech, ale je to dáno, pokud je nejednota v církvi, nedostatkem Ducha Svatého. Bez něho není jednota. A když se lidsky, vnějšně, budeme snažit skrze různé vynutitelné povinnosti tu jednotu způsobit, skončíme tak, jako skončili při stavbě té věže. Nebudeme si rozumět. Budeme mít zmatené jazyky. Budeme každý mít jinou mysl a jiné srdce. Pozitivně, pokud každý jednotlivec dává svůj život na oltář Bohu ve společenství Božího lidu, pokud se nechává vést Duchem Svatým, je jednota něčím, co nutně musí následovat, co nutně musí přijít. Tedy jednota. To je jedna věc, kterou tady čteme. Jednota, kterou dává Duch Svatý, jednota věřících. Za druhé, svědectví. Svědectví o Kristu. Přece jsme četli ve Skutcích v 1. kapitole, v 8. verši. Než Pán Ježíš odchází, říká, přijmete ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. To je ten obraz té pampelišky. Nejste tady pro krásu, abyste byli zářivě žlutí a krásní, aby včelička, která si vás najde, vás opilovala. Jste tady proto, abyste dozráli do stavu, kdy Duch Svatý zavěje a ty semena se po celé té louce, do široka daleka, celém Jeruzalémě, Judsku, Samaří až na konec světa rozprostřou. A noví věřící tam povstanou skrze vás. Tedy svědectví o Kristu, to je, jak jsme si říkali už v lednu, to je první a nejpodstatnější úkol Ducha Svatého. Duch Svatý svědčí o Kristu nám a skrze nás druhým. Duch Svatý vydává svědectví o tom, kým je Kristus. A to je podstata Petrova kázání. Co říká Petr v tom svém kázání, když povstává a chápe se slova? No, říká, Bůh dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký. Tak mluví Petr z Ducha Svatého. To je podstata jeho zvěsti. A pokračuje, my jsme svědkové toho, že on byl vzkříšen z mrtvých, verš 32, a zaslíbení vylití ducha je pro vás, i pro vaše děti, pro blízké i daleké. My si nechceme zprivatizovat ten dar Ducha Svatého. My jsme tady od toho, aby jsme to rozhlásili do celého světa. Americký kazatel Piper říká, nebo mluví v jedné knize své o tom, že rozhodně bychom neměli promarnit čas, který nám je dán na této zemi. To první křesťané pochopili naprosto jasně. Rozhodně s veškerým nasazením šířit známost o tom, kým je Ježíš Kristus. Co je ta dobrá zpráva a proč je zásadní pro život každého jednotlivého člověka? Nezačali šířit o světu. První křesťané nezačali zakládat sirotčince jako základní svoje poslání. Nezačali pečovat o životní prostředí. Neusilovali o zrušení otroctví a zavedení všeobecného volebního práva. To všechno byly věci, které časem nakonec skrze křesťany také přišly do společností a kultur. Ale vycházelo to z první touhy. Mluvit o Kristu. A Petr ve svém kázání mluví o Kristu. Mluví slovy takovými, aby jemu bylo rozuměno, jeho posluchači. Mluvil převážně k Židům nebo k lidem, kteří znali židovské zvyky a zákony, proto se odvolává na starý zákon. Pavel o něco dále ve Skutcích apoštol, když mluví k pohanům na Areopagu, používá zase jejich jazykové prostředky. Odkazuje se na pohanské básníky, když zvěstuje Krista. A jinde říká Pavel, je mi jedno jakým způsobem a s jakými motivy dokonce se mluví o Kristu, hlavně, že se zvěstuje evangelium. No a když se ho potom ptají Petra, co máme dělat, tak jim to říká ve třech krocích. Čiňte pokání, neboli obraťte se, každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista a i vy potom přijmete dar Ducha Svatého. Petr je svědkem. On ví, koho zvěstuje, ví, kam ty posluchače chce dovést. Jakými jsme svědky my? Pán říká i nám, budete my svědky. A pán Ježíš říká, že Duch Svatý nám v tom bude pomocí. V Lukáši 12:11 říká, když vás povedou do synagog a před soudy a úřady, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit, nebo co řeknete, vždyť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. A Petr potom ve své epištole první, ve 3. kapitole 15. verši říká, buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Křesťan není křesťan, pokud není svědek. To je v DNA každého křesťana. Svědčit je ta nevynutitelná povinnost. Ale touha po svědeckém životě, věřím, je přirozeností každého, v kom žije Duch Boží. Jednota, svědectví a růst. Jak reagovali ti lidé, kteří se na to koukali, na celou tu scénérii od začátku? Když vidí ty jazyky a slyší to mluvení, tak se divili, čteme, byli ohromeni, někteří se posmívali, 6. verš, byli zmateni a nevěděli, co si o tom mají myslet. Po Petrově vysvětlení, po jeho kázání, některé ta slova zasáhla do srdce a začali se ptát, co mají dělat, co máme dělat. A Petr nezaváhal, věděl, kam je chce dovést. Z těch se potom někteří dali pokřtít a připojili se k první církvi. A přidával k církvi, ty 3000 to nebyl konec, od toho dne přidával další a další k církvi. Církev rostla. Společenství okolo Krista, možná bychom mohli říct, rostlo. A Duch Svatý je ten, kdo dává růst. Nejde nám o čísla. Samozřejmě, že nám nejde o čísla. To říkáme, když naše církve nerostou a když chceme ospravedlnit to, že církev neroste. Přece nám nejde o čísla, přece nám nejde o nějaké statistiky. Nejde, samozřejmě. Ale kdo říká, že lidé jsou čísla? Nám ale jde přece o lidi. O to, aby bylo zaplněnější nebe. O to, aby přibývalo Kristových následovníků. A tam, kde funguje svědecká církev, tam dochází k jejímu růstu. A to je to, co bych přál všem církvím a sborům, i tomu našemu, abychom měli jednotu v Duchu svatém. Ne na nikom a na ničem jiném založenou jednotu, než na Duchu svatém založenou jednotu. Abychom s ním žili a nechali ho přebývat v nás a vést naše životy, abychom přirozeně toužili být svědky. Být svědky v tomto světě. A budu se těšit, že potom uvidím také růst i co do počtu. Přátelé, nemažme si falešně nějaké chiméry o tom, že důležitý je ten vnitřní růst a měli bychom tak hlavně na ten se soustředit. Zdravá církev roste vnitřně i navenek. To znamená, přibývá Kristových učedníků. A když přibývá, chvála Bohu za Hanku Ptáčkovou, za Jarku, za další, za Ondřeje, kterého tady vídáme, a tak to je svědectví o tom, že Duch Boží pracuje. Amen.